Hanc autem fortitudinem delectissimi nulli magis quam presentes et exigunt et conferunt dies, quibus, dum observantia specialis impenditur, consuetudo in qua perseveretur, adquiritur. Notum in vobis est, hoc esse tempus, quo per totum mundum sevienti diabolo acies debeat Christiana confligere, et si quos aut desidia tepidos, aut solicitudo habuit occupatos, nunc oporteat armis spiritualibus instrui, et celesti tuba ad ineundum certamen accendi, quoniam ille cuius invidia mors introibit in orbem terrarum, modo precipuo livore uritur, modo maximo dolore cruciatur. Videt enim de omnium hominum genere in adoptionem filiorum Dei novos populos introduci, et per virginiam ecclesiae fecunditatem partus regenerationes augeri, videt se dominationes sue iure privatum, accordibus eorum quos possidebat expelli, eripi sibi utroque sexum milia senum, milia iuvinum, milia parvulorum, nec obesse cuiquam vel proprium vel originale peccatum, ubi justificatio non meritis retribuitur, sed sola gratiae largitate donatur, lapsos quoque, et insidiarum suarum fraude deceptos, penitentiae lacrimis ablui, et portas misericordiae apostolica clave reserante, ad remedia reconciliationis admiti. Sentit in super diem Dominice passionis instare, et ilius crucis potestate se conteri, quae in Christo ab omni debito mortis alieno, redemptio fuit mundi, non pena peccati.